ที่ว่านิพพานเป็นอายตนะก็เป็นคนละเรื่องกันกับอายตนะนิพพานทางสำนักพระธรรมกายมักอ้างพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่านิพพานเป็นอายตนะและเหมาเอาว่ามีอายตนะนิพพานในวงเล็บทางสำนักมักเขียนเป็นอายตนะนิพพานปิดวงเล็บแต่ที่จริงคำว่าอายตนะนิพพานไม่มีในพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์บาลีใดเลยแม้จะประกอบศัพท์ขึ้นมาเองอย่างนั้นก็กลายเป็นของใหม่ที่ไม่ถูกต้องเกิดความขัดข้องทางภาษาและไม่ได้ความหมายที่ต้องการในพระสูตรที่อ้างนั้นในวงเล็บปฐมนิพพานสูตรขุททกนิกายอุทานพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ158หน้า206ปิดวงเล็บพระพุทธเจ้าทรงนำคำว่าอายตนะมาใช้อธิบายหรือบรรยายลักษณะของภาวะดับทุกข์ที่เรียกว่านิพพานว่านิพพานนั้นเป็นอายตนะที่ไม่มีดินน้ำลมไฟเป็นต้นตามบาลีที่ว่าอติภิกขเวตทายะตะนังยัตถะเนวะปัตตวีนะอาโปนะเตโชนะวาโยนะอากาสานัญจายะตะนังนะวิญญาณัญจายะตะนังนะอากินจัญญายะตะนังนะเนวสัญญานสัญญายะตะนังนายังโลโกนะปะระโลโกนะอุโภจันทิมะสุริยาตมะหังภิกขเวเนวะอาคติงวทามินะคติงนะถิตติงนะจุติงนะอัปปติงอัปปติถังอัปปวัตตังอนารัมมนาเมวะตังเอเสวันโตทุกขสะในวงเล็บขุททกนิกายอุทานพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ158หน้า206ปิดวงเล็บแปลว่าภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ดินน้ำไฟลมอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโลกนี้โลกหน้าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในอายตนะนั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุปัตติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้มิได้เป็นไปหาอารมณ์มิได้นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์คำว่าอายตนะนั้นแปลว่าแหล่งแดนบ่อเกิดขุมที่เกิดที่ต่อที่บรรจบที่ชุมนุมที่อยู่เหตุเป็นถ้อยคำสามัญที่ชาวบ้านเขาใช้กันเช่นสุวรรณายตนะแปลว่าบ่อทองอรัญญายตนะแปลว่าแดนป่าเทวายตนะแปลว่าถิ่นเทวดาหรือในข้อความเช่นว่ากัมโพชะเป็นแหล่งม้าทักษิณาบทเป็นแหล่งโคเป็นต้นซึ่งเป็นความหมายทางรูปธรรมเมื่อนำมาใช้ในทางธรรมคำว่าอายตนะก็จะมีความหมายเชิงนามธรรมโดยเฉพาะที่คุ้นเคยพบกันบ่อยก็คือแดนรับรู้หรือที่มาบรรจบกันของอินทรีย์ในวงเล็บเช่นตาปิดวงเล็บกับอารมณ์ในวงเล็บเช่นรูปปิดวงเล็บและวิญญาณในวงเล็บเช่นจักขุวิญญาณปิดวงเล็บทำให้เกิดการรับรู้ขึ้นซึ่งแยกเป็นอายตนะภายใน6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอก6ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายและธรรมารมณ์หรือสิ่งรับรู้ทางใจเรื่องนี้ก็ทำนองเดียวกับคำว่านิพพานเอง ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านใช้กันในความหมายสามัญเชิงรูปธรรมแปลว่าการดับเช่นอัคคินิพพานคือดับไฟหายร้อนอย่างสิ่งที่ถูกเผามาเมื่อดับไฟแล้วเย็นลงแต่เมื่อนำมาใช้ในทางธรรมก็มีความหมายพิเศษเชิงนามธรรมหมายถึงการดับกิเลสดับทุกข์โดยดับเพลิงกิเลสหรือดับไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะไฟทุกข์ไฟโศกหมดความเร่าร้อนสงบเย็นสำหรับพระสูตรนี้ท่านอธิบายด้วยความหมายทางธรรมตรงกับที่เราคุ้นๆกันอย่างข้างต้นคืออธิบายโดยเทียบกับความหมายของอายตนะคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกว่าเหมือนกับที่รูปเป็นแดนรับรู้คือเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณนิพพานก็เป็นแดนรับรู้เพราะเป็นปัจจัยโดยอารมณ์แก่มรรคญาณคือปัญญาที่ทำให้ทำลายกิเลสได้และผลญาณคือปัญญาที่รู้ภาวะหมดสิ้นกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นในวงเล็บพึงสังเกตว่านิพพานไม่มีอารมณ์แต่นิพพานเป็นอารมณ์ได้ปิดวงเล็บดังอรรถาธิบายว่าตทายะตะนันติตังการนังทะกาโรปะทะสันธิกะโรนิพพานังหิมัคคะภละญาณาทีนังอารัมมณะปัจจยะภาวะโตรูปาทีนิวิยะจักขุวิญญานาทีนังอารัมมณะปัจจยะภูตานีติการะนันเถนะอายตนันติวุจติในวงเล็บอุทานอัตถกถาหน้า417
ปิดวงเล็บ
แปลว่าบทว่าตทายะตะนังได้แก่เหตุนั้นททหารอักษรเป็นตัวเชื่อมคำจริงอยู่พระนิพพานตรัสเรียกว่าอายตนะเพราะอัดว่าเป็นเหตุโดยเป็นอารัมมณะปัจจัยแก่มรรคญาณและผลญาณเป็นต้นเหมือนรูปารมณ์เป็นต้นเป็นอารัมมณะปัจจัยแก่จักขุวิญญาณเป็นต้นคำอธิบายของท่านให้ความหมายชัดเจนอยู่แล้วซึ่งเป็นการบอกไปด้วยในตัวว่าไม่ให้แปลความหมายอายตนะเป็นแดนทางรูปธรรมคือเป็นสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนั้นพุทธพจน์ที่ตรัสต่อไปว่าไม่มีดินน้ำลมไฟและอื่นๆอีกมากจนถึงว่าไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์ก็เป็นการบ่งบอกว่าไม่ให้เข้าใจเอานิพพานเป็นดินแดนหรือสถานที่ใดและอรรถกถาก็อธิบายย้ำเข้าไปอีกว่าที่ตรัสตั้งแต่ไม่มีดินน้ำเป็นต้นไปจนถึงไม่มีอากาสานัญจายตนะเป็นต้นก็เป็นการแสดงว่าไม่ใช่เป็นภพไหนๆรวมทั้งอรูปภพและยังตรัสต่อไปว่าไม่มีการไปการมาจุติดอุบัติหรืออื่นๆอีกมากซึ่งเป็นคำปฏิเสธเรื่องสถานที่โลกหรือภพทุกอย่างทั้งนั้นแต่ทั้งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพยายามอธิบายปฏิเสธเรื่องดินแดนสถานที่ทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ทางสำนักวัดพระธรรมกายก็ตีความให้มีสถานที่และดินแดนที่เลยจากนี้ขึ้นไปให้ได้พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้รู้ว่านิพพานเป็นภาวะที่ไม่ใช่ภพสถานดินแดนใดๆแต่วัดพระธรรมกายก็จะตีความให้นิพพานเป็นดินแดนสูงขึ้นไปอีกเอาคำของท่านมาใช้แต่มาดัดแปลงความหมายเอาตามที่ตนต้องการความจริงคำว่าอายตนะที่ใช้ในคำว่าตทายตนะอย่างในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้ในที่อื่นๆในการอธิบายเรื่องอื่นๆอีกหลายแห่งเช่นใช้อธิบายวิโมกข์ต่างๆซึ่งเป็นภาวะจิตแห่งญาณทั้งหลายและพระเถรีธรรมทินนาก็ได้ใช้คำนี้ทำนองนั้นในวงเล็บมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสกะพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ511หน้า554มัชฌิมานิกายอุปริปัณณาสกะ พระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อ628หน้า404ติดวงเล็บและที่พระอานนท์ยกพุทธพจน์มาอธิบายการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอรหัตผลสมาธิที่ในกระบวนการปฏิบัติตลอดอรูปฌาน3ขั้นต้นไม่มีการเสวยอายตนะมีรูปเป็นต้นในวงเล็บอังคุตตรนิกายนวกนิปาตพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อ241หน้า445ปิดวงเล็บและอธิบายเรื่องกายสักขีโดยเรียกอนุปุพพวิหารทั้ง9ว่าเป็นอายตนะในวงเล็บอังคุตตรนิกายนวกนิปาตเล่มที่23ข้อ247หน้า473
ปิดวงเล็บ
ที่จริงของเดิมท่านมีคำว่านิพพานนครและธรรมนครเป็นต้นอยู่ก่อนแล้วในวงเล็บอย่างที่ยกมาให้ดูในตอนที่ว่าด้วยธรรมกาย
ปิดวงเล็บ
ถ้านิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นดินแดนท่านก็ต้องบอกไว้นานแล้วและเราก็ต้องเจอเพราะแม้แต่เพียงคำที่ไม่สำคัญเป็นแค่อุปมาอุปไมยก็ยังอยู่ดีไม่ได้หายไปไหนยิ่งกว่านั้นถ้านิพพานเป็นดินแดนจริงอยู่แล้วจะต้องอุปมาอีกทำไมสถานที่ถิ่นฐานดินแดนทั้งหลายมีแต่ที่เป็นโลกเป็นภพเท่านั้นนิพพานเป็นโลกุตระพ้นจากโลกพ้นจากภพทั้งหมดแล้วจึงไม่เป็นสถานที่หรือถิ่นแดนใด